halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25-24 mitirban hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
galab isniina oo wanaagsan bisha Juun waa 23 sanadka 2014 kii daacadana waxa wada jiray idin ku daadihinaya anigoo Aashi Ibrahim iyo Falastiin Axmed Iman.
annu wala cilays oo aan Soomaalida ka codsanayna in warqafkii wax la ka dilay laga dilo Ilaahay inta ka yaabtaan oo wadankii sidan kuma hormaraayo waxan la duulayo la soo argoosanay haladaay waa mid aan leenahay
waa xilibaan Cabdullaahi Diiriyo oo aanu ka wareysanay colaadaha beelaha ku saleysan ee wali ka socda deegaanada Soomaalida ee Kenya
fadiga maxkamadda xukunka ay ku riday ayaa waxa goobjoog ka ahaa wakiil ka socday safaaradaha dalalka Australia iyo Canada oo ah jinsiyadaha ay haystaan laba ka mid ah wariyaasha Al Jazeera sidoo kale howlka maxkamadda ayaa waxa ku sugnaa wariyaal heer caalami ah oo dhageysanayay qaabka ay u dhaceysay xukunka maxkamadda ee maanta
waa wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Saxnuun oo aan ka wareysanay xukun xabsi ah oo maanta lagu riday wariyaal ka tirsan telefishanka Al Jazeera
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah shir qurba joogta Soomaalida loogu qabtay Turkiga waxaa kale aad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban ciyaaraha iyo qodobada kale marka hore sawirkii caalamka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku tagay dalka Ciraaq booqashaan horey loo sii shaacin xilli ay dowladda dalkaasi ay haystaan caqabado ugu imanaya maleeshiyaadka sunniyiinta ee qabsaday qaybo ballaaran oo ka mid ah waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi Kerry ayaa maanta isniinta tagay Baqdaad waxaana la filayaa inuu la kulmo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Nuri Al-Maliki sidoo kale wuxuu la kulmi doonaa hoggaamiyasha sunniyiinta iyo kurdiyiinta waxa uu ku sii wadi doonaa Maliki culayska uu Mareykanka ku saaray in dowladdan ay shacabka ku xoogantaa lagu soo daro sunniyiinta iyo kurdiyiinta Ciraaq waxana lagu eedeeyaa Maliki inuu banaanka ka dhigay qoomiyadaha kale ee Ciraaq iyadoo awooduna ay tahay mid ku kooban shacabka taasina ay keentay kala qoqobnaanta qoomiyadaha Ciraaq dhex jira Kerry waxa uu Ciraaqiyiinta kala hadli doonaa qatarta cusub ay keenay kooxda ISIL sidoo kalena waxa uu isla arintan kala hadlay madaxda wadamada Masar iyo Jordan oo uu horey u soo maray
Maxkamadda ay leedahay Masar ayaa midkiiba 7 sano oo xariga ku riday 3 wariye oo ka tirsan telefishanka Al Jazeera kuwaas oo ay ku eedeysay inay taageerayeen ururka Ikhwaanul Muslimiin ee la mamnuucay iyo in ay gudbiyeen war aan jirin arintaas oo keentay dhaleeceyn caalami ah 3 wariye oo isniintan maanta oo xukunkoodu ka dhacay magaalada Qaahira ayaa waxay kaliyeen Peter Greste oo u dhashay waddanka Australia, Maxamed Fahmi oo u dhashay waddanka Masar hase ahaatee haysta dhalashada waddanka Canada, iyo Boher Maxamed oo u dhashay waddanka Masar kaas oo 3 sano oo dheeraad ah loogu daray kadib markii lagu soo oogay dacwada kale. Al Jazeera ayaa mar waliba beeninaysay eedeymaha ka dhanka ah shaqaalaheeda. Siyaasiyaha xilka agaasinka guud Mustafa Song ayaa go'aankaasi ku tilmaamay mid argagax leh waxaana uu sheegay in Al Jazeera ay sii wadi doonto ololeynteeda caalamiga ah ee lagu soo furanayo wariyasheeda agaasimaha maamulka Al Jazeera qaybta afka Ingiriisiga Allah Anistia ayaa sheegay in xukunada la riday iyadoo aan lahaynin wax cadeyn ah oo lagu taageerayo eedeymaha loo soo jeediyay wariyasha waxaana ka soo bixi doonana uu sheegay inuu noqon doono in go'aanka dib looga laabto
Madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin ayaa markala maalintii Axad ku baaqay tanaasul siyaasadeed oo ka dhacay Ukraine isagoo sheegay in heshiis nabadeed ay tahay markaasii oo ka dhacay dalkaasi in lagu xaqiijiyo xuquuqda guud ahaan dadka ku hadla afka Ruushanka ee ku nool bariga Ukraine. Hadalka Vladimir Putin ayaa yimid iyadoo wakaaladda wararka ee Ruushanka ay tabiyeen dagaal cusub oo ka dhacay gudaha waddanka Ukraine meel ku dhow xadka Ruushka. Dagaalkaasi oo ku jira wax loo maleynayo inuu ahaa bam oo lala beegsaday qatareen oo ku yaala Donetsk. Warbaahinta Ruushanka ayaa sidoo kale sheegtay in gooni u goosatada taabacsan Ruushanka ay weerar ku qaadeen goob aad loo ilaaliyo oo ku taala dadka caasimadda Luhansk. Lama soo sheegin wax qasaaro dhimasho iyo dhaawac. Maalintii Jimcaha ayaa madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko uu shaaca ka qaaday xabad joojin hal dhinac ah oo soconaysa muddo 7 ah, waxaana uu sheegay inuu wada xaajood la galay gooni goosatada kuwooda aan ku lugta lahayn dilka iyo dhibaatada bariga Ukraine.
Waxaan ayaan dhigistayaal markale hawadeed ka leenahay meel ka soo aad naga maqleysaan. Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho heshiis ku dhex dhigtay labadii garab ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Heshiiskan oo ay garwadeen ka ahayd xukuumadda Soomaaliya ayaa dhabaha u xaraya sameynta maamul goboleed ku meel gaar ah oo ka kooban 3 gobol ee Shabeelaha Hoose, Bay iyo Bakool. Magaalada Muqdisho waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh.
Munaasabadda loo sameeyay heshiiska labada maamul ee Koonfur Galbeed 3 gobol iyo 6 gobol waxaa ka soo qayb galay 3 mas'uul ugu sarreysa dalka, gaar ahaan madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka, xubno ka socday beesha caalamka iyo orgooyin ka socday labada maamul ee heshiiska la dhexdhigay. Ugu horreyntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay Malaaq Malabo Malaaq Hassan oo kamid ah odayaasha dhisay maamulka 6 gobol ee Koonfur Galbeed, kaasi oo si weyn uga soo horjeeday maamulka 3 gobol, laakiin wuxuu maanta meesha ka sheegay inay tanaasulad sameeyeen isla markaana ay soo dhaweynayaan in la aqoonsado maamulka 3 gobol.
Ee qof kasta inuu sheegay laganaana aan sharci ahaan sabab yahay aan saadan gaar ah umuti sunto tanaasulad nabadgalyo la yahjeediyaan. Saas daraadeed ee arday haddaan waayaan walaalii ee arday nabadgelyo waa lagu shaqeeyaan dawladda Soomaaliya may ku sadaan heshiiska hadda la ka deeyay madaxtooyadii Soomaaliya aan nagan kiliyo.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga maamulka 6 gobol Cabdi Fataax Maxamed Ibrahim Geesey oo dhanka maamulka 6 gobol u saxiixay heshiiska ayaa VOA uga warbixiyay sida uu arko heshiiska.
Heshiiska maxay ahayd dadka reer Koonfur Galbeed ay magaalada Muqdisho ku wada saxiixanayeen wuxuu ahaa runtii heshiis taariikhi ah ee cid walba oo garan karto sida Soomaalnimada tahay ama reer Koonfur Galbeed duruufteeda iyo daneeda garan kartana waxay u tahay maalin ay ku farxdo aad ayay u soo dhaweeyneysa. Annagu mabda'eena ee 6 gobol mar walba sidii ayaan u qabnay haddana waa qabnaa, laakiin su'aasha meesha taalo oo lagu dhibay waxay noqotay maxaan annaga xaq u leenahay, maxaa suuragal ah, maxaa fiican, maxaana la heli karaa? Waxay noqotay dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka in ay yiraahdaan 3 gobol IGA Interim Juba Administration horey ayaa loo dhisay beesha caalamka way aqoonsatay, dawladdana way aqoonsatay waqtigeeda ku meel gaarka ah. Waa in sida loo daayaa 3 gobol kala Bay, Bakool, Shabeelaha Hoose ayadan la dhisaa si ku meel gaara labada maamul xilliga waqtigooda uu soo dhawaado uu gabagabayaa in la isu keeno ayo ay ka tirtaa.
Madaxweynaha maamulka 3 gobol Maxamed Cabdi Nuur Madeer oo isla munaasabada markii ay soo gabagabowday kadib wareysi aan la yeeshay ayaa sharaxay aragtidiisa heshiiska ay kala saxiixdeen maamulka khilaafka uu kala dhaxeeyay ee 6 gobol.
Maanta waa maalin taariikhi ah, waa maalintii aanu sugeynay muddo tan iyo maalintii aan dhisnay maamulkan baaq ayaan u jeedinay, dawladda federaalka baaq ayaan u jeedinay, beesha caalamka baaq ayaan u jeedinay, ummada Soomaaliyeed inay aqoonsadaan maamulkan. Alxamdulillaah, maanta waa la soo gaaray maalintii aanu dhowrayna ayaa la soo gaaray. Waa maalintii taariikhi ah aan sugeynay, waa maalin ciidno ah, waa maalin taariikhi ah Soomaaliya oo dhan taariikh u ah, laakiin sida gooniga ana waxa taariikh u tahay dadka degan deegaanka Koonfur Galbeed gobolada Shabeelada Hoose Bay iyo Bakool maamulkii aan dhisnay ayaa la aqoonsaday dawladda federaalku ay aqoonsatay beesha caalamku ay aqoonsatay alxamdulillaah ilaah baan u mahadinayna waa maalin aad iyo aad anigu aan u farxsanahay khaasatan
xubna ka socday qaramada midoobay midowga Yurub midowga Afrika iyo goboleedka IGAD oo qaarkood hadalka ka jeediyay madasha ayaa waxay sheegeen inay aad u soo dhaweynayaan heshiiska ay kala saxeydeen maamulada lixda gobol iyo saddexda gobol ee ka dhisnaa magaalada Baydhabo waxay sidoo kale sheegeen inaysan u dulqaadan doonin cid walba oo isku dayda inay ishortaa ku sameeyso in la dhameystiro maamulka saddexda gobol ee haatan la isku raacay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu dambeyntii isaguna munaasabadda ka hadlay ayaa xusay in xal degdeg ay u heleen khilaafkii u dhexeeyay labada maamul ee ka dhisnaa magaalada Baydhabo
safar badan iyo isqabqabsi badan ayaa la soo maray laakiin dhamaan inay waxa soo dhan niyad sami ay ku sameysnaayeen waxa dariil u ah inaan maanta soo gaarnay hadii aanay niyad sami ku sameysnay oo ay lugooyo iyo xumaan iyo muxaaburaaday in dadka la qaybinayo ay ku jirtay dadaaladaas isqabqabsigaas iyo doodahaas muddada dheer soo socday maanta ma aynaan soo gaarnay calaamada maanta waxay dariil u tahay dadaalkii soo socday oo dhan inuu niyad sami iyo wanaag oo ku saraysnaa kuna markaa niyad sami qabtid wax way ka qaldami karaan laakiin waxa xaqiiqa marka ugu dambeysa waad gaaraysaa waxa ahay kusha aad iyo aad ayaa intii ka soo shaqaysay dhammaan oo maxaa kuraa ka qayb gashay ra'yi ku biirisay xoolo ku bixisay waqti gelisay intaba oo dal iyo dibad joogtaba waxaan leeyahay waa mahadsantihiin mahadaad ka gaarto
heshiiska nabadeed oo ay kala saxeydeen labada maamul ee ka jiray magaalada Baydhabo maamulka saddexda gobol iyo kan lixda gobol ayaa waxaa goobjoog ahaa goobta heshiiskaasi lagu kala saxeexanayay in ka badan 200 oo ergo oo ka kala socday labadaasi maamul kuwaasi oo si weyn u soo dhaweeyay heshiiska ay kala saxeexdeen labada dhinac Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Muqdisho
VOA Washington ayaa degistiyal nagala socotaan dagaal dhanka beelaha ku saleysan ayaa markala ka dhacay tuulada Tarbaaj ee deegaanka Wajeer ee waqooyi bari Kenya labada beelood ee dagaalkani ku lugta leh ayaa beelihi dhawaa isku hayay muran dhinaca dhulka ah oo sababay dagaal u dhig badan ku daatay David Rotich oo ka tirsan maamulka dawladda ee deegaankaasi ayaa sheegay in dadka lagu digilay dagaalka ugu dambeeyay ay u badan yihiin maleeshiyadii dirtay haddaba waa maxay sababta culadan wali xalka loogu la'yahay maadaama ay muddo soo jeetamaysay Daud Awes ayaa su'aashaasi hor dhigay xildhibaan Cabdullaahi Diiriye oo ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka Wajeer
Daudullaahi waa naftanada waan fahmi la'anahay waxay u istaagi la'dahay laakiin haddii waa un laba beelood oo waxay marka hore ka bilaabatayba hadda laakiin argoosi oo ciddii laga dilay ilaa ay argoosato ma ogeyo ma istaageysa marka runtii waa arrin aadna walaacinaysa oo aan Soomaalida ka codsanayna in war qofkii wax la ka dilay laga dilo ilaahay intaa ka yaabtaan oo waddankii sidan kuma hormaraayo waxaan la duulayo oo lasoo argoosanay hala daayo waa mid aan leenahay laakiin runtii midda kalena dowladda Kenya waxaan ku eedeynaynaa oo hata shacabka bal hadda is dagaalaan maalinta dhibaato aniga meeshaan tagay aniga iyo xildhibaano kala dowladdu waxaan ka codsanay in ciidamada RDU-ga la yiraahdo iyo inay geeyaan meesha ilaa hadda ciidan la geeyay ma laha marka waa dhibaato noocaas ah
sida aad sheegtay dagaaladani waxay salka ku hayaan haatan argoosi dalka kenyana dowladda uu leeyahay ciidamo amni ayaa jira idinkuna siyaasiyiintii deegaanka ayaa tihiin intaad iskaashataan ma keeni weyseen in aad dadka hurinaya colaadahani aad maxkamad horgeysaan ama sharciga la horkeeno si ugu dambeyntii ay u noqoto in dadka kalena ay ku ay tusaale uga qaataan oo aanay ku dhiiran in ay dad si sahlan u dilaan sida haatan dhacaysa
Daud, annaga horta xildhibaanada iyo madaxda laga soo doortay aad baan dadaal u sameynay hadda isbuucii sabtidii axaddii lasoo dhaafay shalay daraatay ee Nairobi mitima badan baa ka socday oo dowladda xataa ogeed oo MP-yada Soomaalida oo kasoo jooda gobollada iyada aan shirayna oo beelaha kala duwan ee shirar baa ka socday لكن هذه نسيب الروحة يظهر شريك السودان أو سيد حلك السعودة أو دوره رنا حل جاري أي يظهر سعودة قبيل بره روح لجد لي أي أرجوسي وحال كسه هذا نوا بريس النيد ضد به هذا اللاي مركزون تأنا قرط إم بي إذا اللي بنا ذا دال نوع بدن بعوني دولة حتى أتمنى إنك بريسكو ينو بريسكي وزير كريمة من جدها إن أذكر كف للناس إذا لجيه إن ضد كي رجيم لجيه إن ضد ك لكن هذا حقل بالأيجا هدي النقطة النوع عن يوتيوب لكن ضد كذب بجيسي أو إن لك حكي أنا محكمة واسع إلا هذا بريسكا ويرادينا يعني
tani markii la hirgeliyay nidaamkan cusub ee maamulada gobolada lagu sameeynaayo Kenya ee colaadaha gobolka Soomaalida ay degan yihiin waxaad moodaa in ay si sare u kacayaan marka ma laga yaabaa in arintaas laftirkeeda ay macna halkii Soomaalida ay ka faa'iido lahaayeen ee dhibaato uu u horseeday waayo toddobaadyo ka hor waxaan ognahay in Garissa la fahanteeda ay arimo noocan ka dhaceen oo halkaasii beelo isku haysteen
madhi kana horta dawladdu cusub county devolution ka dibka ma keenin laakiin hadii si loo fiiriyo waxa ay kuraas cusub ayaa lagu daray ayaanta dhibeeta iyo boundaries cusub la sameeyay marka hasha ka eegayna halka waxa ay yani gudiga doorashada iyo xuduudada marmar waxa is dhigi shaqo fiican ma sameeynin oo dadka xuduudadii yani constituency gan iyo kan kala xuduudadii su fiican u may qeexin waxa loo daayay shacabka inu ningol boy ku burmaan ana inta iskale iyo ana iskale marka taayada waa run waa arin oo devolution ka keenay maaha laakiin waa arin kuraasta 80 kursi oo cusub baa lagu daray Kenya doorashada soo dhaafnay taas way keenaysa laakiin devolution aan county government ahaan baqala badan bay dawladda county haystaan waa arin dhici karta laakiin wax hadda oo aan ka shaki qabna taas ma sadacday ma filayna inay dhacday laakiin dawladdu waxaan rabaa inaan sheego dawladda nafteeda runtii mar walba ku eedeyna hadda meel la yiraahdo integrity dib badan baa ka dhacay dawladdu way u gurmatay waxay noqotay arin national issue arin qaran bay noqotay madaxweynaha inuu ka hadla wasiirkiina inuu taga ninkii booliska weyna inuu taga arin weyn bay noqotay oo ilaacadaha iyo TV-yada wadanka iyo social website-ka iyo kulli arin runtii aad weynay bay laakiin anaga markii hadda shalay 20 nin qof meel lagu dila marmar waxaan isweydiinaynaa Kenyaanka maqaar ba ka falli badan Kenyaanka kala marka arin runtii aan ku soo celcelinno oo haddana ku celinaya
laakiin Soomaalidina waxa la idin ku eedeeyaa dadka qaar kood ay idin ku eedeeyaan in marka qof uu dambi geysto qofkii aan la dhiibin oo markaasi la qariyo amaba si gaar ah loogu heeliyo la leeyahayaan laamaha sharciiga loo dhiibin taas laftirkeeda dhibaato ma keenayso
ha way keenay way dhacday Soomaalida ninkan waa qabiilkayga waa la qarini waxa la dhihi duuma gargar baa loo guri lacag la luusha la bixin waa la soo siidan arinta Soomaalida ilaa aan ka baxeynana dhibkan kama baxeyna waxaan rabnaa nin haduu dambi geysta qabiilkan kale iska daa sidii kale local hajooda laakiin ninka isaga ha la soo qabta shacabka soo saareena yeesan qarinin
kaas waxa uu ahaa Xildhibaan Cabdullaah Diriye oo ka mid ah mudanayaasha laga soo doorto wajeer oo u warramayay Daud Awes
galab wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan ciidamada Misoom ayaa weeraro dhinaca cirka ah ka fuliyay deegaanada Caanoola iyo Kudhaa oo ku yaala gobolka Jubada Hoose war saxaafadeed ay soo saartay Misoom ayaa lagu xusay in weerarkaasi lagu dilay ilaa iyo 30 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab isla markaana qalab dagaal halkaas lagu gubay wararka ayaa sheegaya in dagaal uu halkaas ku dhaxmay ciidamada Misoom iyo maleeshiyaada Al-Shabaab Sahar Cabdi Axmed ayaa khadka taleefanka kula xiriirtay nin diiday in magaciisa la shaaciyo oo ku sugan meel ku dhow halka uu weerarku ka dhacay.
Anagu waxaan joognaa tuulada Jadeecaaley, dagaalka wuxuu ka dhacay kibdi iyo banana meel u dhaxaysa suuqa kibdi oo nahaysta.
Waa tahay, yuu dhaxay dagaalkaasi marka?
Dagaalka ciidamada ay duugunka oo Kenya ayaa wuxuu dhacay ciidamada Al-Shabaab.
Waa ciidamada Kenya ku Al-Shabaab u dhaxay ayaa tiri. Bal waxaad ka warantaa marka wararka idin soo gaaraya meesha deegaanka ugu dhow ayaa tihiin xaalka sida uu yahay iyo dagaalkaasi cidda wax ku noqotay
haddii dagaalkaasi duro annaga horta diyaarada aan waxa duqaynaa waa arkaynay oo qiiq badan iyo madaafiic badan baad uga dhacday meesha ma garan
xaggee madaafiicdii qiiqu ka dhaceen
waxaa ka dhaceen soomaa aad ugu dagaalamaya ee labada magaalo u dhexayso xagga kilgiyowna u dhow
haye
meesha waa meel hood oo wax go-anba eeda wax dad oo markaas ka dhowaa ma jirin
waa tahay
dhawaaqa rasaasi iyo hugunku aan maqlaynay iyo inta hal inta laba saac wuu socday dagaalka laba saac ku dhawaadna wuu socday dagaalka
marka duqaynta ka dhacday inta u dhexeysa kulbiyo iyo badhaadhe iyo dagaalka aada sheegtay deegaanka idin dhow inuu ka dhacay labaduba ma isleeyihiin
haa isleeyihiin labadaba
waa tahay bal waxaad ka warantaa marka goobta dagaalkaasi uu ka dhacayo hoodka u dhexeeya kulbiyo iyo badhaadhe yaa deganaa yaase ku sugnaa
laba tuulo laga dhacdooda waaye tuulada diin aadda la dhahoyo tuulada jadeecaali dad oo kale barahooda waaye weliba diin aadda uu nolosii dhoo laakiin wax markaas taagnaao oo deegaanaan ugu jira ma jirin
waa tahay ma saldhig bay ku lahaayeen kooxda al-shabaab
maya saldhig kuma lahayn waa un gidgooyan waayo maleh ko laba san iyo shan maykale oo maleh wax saldhig oo dhaakii warqabni meesha ma jirin
dagaalada marka matan iyo xalay iyo saaka oo keliya mise horey ayay u jireen ilaa iyo toddobaadkan
toddobaadkan iddo hadda laakin dagaalka xuleyskiis wuxuu ahaa tan iyo saaka uma ahaa toddobaadkan wax dagaal xoogan ma jirin laakiin cilaamis baa jira waa la cilaamanayo dagaalka
adiga tuulada jadeecaaley ayaad ku sugan tahay sidee baa dagaalkaas uu idiin saameeyey
haddii annagu aad baan u walbahaanay oo diyaarada waa nagu soo dhawaadeen duqayntooda gawaarida guuxooda waa nagu soo dhawaadeen aad baan u sakinay oo maaayo ulis casara oo ereeredadana aad baan uga walbahaarnaa arrinta
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka dadka deegaanka tuulada aad joogto cid ka barakacday ama xoololadii deegaanka idinku dhowaa ah oo ka cararay dagaalkaasi ma jiraan
annaga dhowr tuula nagu dhow meelaha weliba dagaalka waxa aad nagu sii dhawaa barakac badan ku dagaalisay waa xiratay annagana dagaalka utun iyo beri soo noqdo dan baan u cararayna dan baan u cararayna meesha golaa la dhaho waa laga raxay meesha golaa la dhaho waa laga raxay
haye
annaga waa ku sigan maya haddii dagaalku ma istaaga mayna waan gaxayna dagaalku maa naga daba dhamaada markiba
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka adiga inkastoo dadka deegaanka aad ka mid tahay haddana dabcan waad maqlaysaan xogta ugu dhow dhow ee deegaanka dagaalka uu ka dhacayo oo wax ka yar dhowr iyo toban kilomitr ayay idiin jirtaa marka bal waxaad ii sheegtaa waxa aad ka maqlaysay duqeyntaasi iyo dagaaladaasi cid ku dhimatay al-shabaab maleeshiyadooda hadday noqoto ama dhinaca kale la dagaalamaya ciidamada kenya
maya hadda meeshada maxaqiijin kira laakiin meesha khasaaro badan ay ka dhacdo ma qiyaasayle hadda wax telefoonka fuuseeni karo maaha
dadka deegaanka oo adiga aad ka mid tahay ee rayidka ma u gudbi karaan oo ma ogaan karaan xaaladda
maya maya meesha waa lamagaraan way jasiira lamagaraan ee waaga hore wax xiqiro dadka oo ma meri jirinba
kaasi waxa uu ahaa qof ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo oo ku sugana meel ku dhow goob uu dagaal ku dhex maray kooxda al-shabaab iyo ciidamada amisom oo ku dhow deegaanada caanoole iyo kudha oo labaduba ku yaala gobolka jubbada hoose waxa uu khadka taleefonka ugu warramayey sahre cabdi axmed
maxkamad ku taalla magaalada qaahira ayaa xabsi ku xukuntay saddex wariye oo ka tirsan telefishinka aljaziira ee dalka qatar maxkamaddan ayaa sheegtay in saddexdan wariye lagu helay inay faafinayeen warar been abuur ah isla markaana ay taageerayeen ururka haatan masar laga xaraantinimeeyey ee ikhwaanul muslimiin peter crest maxamed fahmi ayaa lagu xukumay min 7 sano halka wariyaha saddexaad oo magaciisa la yiraahdo baahir maxamed lagu xukumay 10 sano markii sida la sheegay ay hub ku heleen sida maxkamaddu ay sheegtay maamulka aljaziira ayaa dhaleeceeyey xukunkaasi kuna tilmaamay mid ka dhan cadaaladda laguna caburinayo saxaafadda ibraahim xasan daanduray ayaa qadka telefoonka ee magaalada qaahira kula xiriiray wariyaha v o e da xuseen saxnuuni wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida xukunkaasi uu dhacay
danduray dhab ahaantii maxkamadda dembiyada magaalada qaahira ayaa xukunka ku riday saddexda wariye ee ka tirsan tv-ga aljaziira qaybtiisa afka ingilishka kuwaasoo lagu kala xukumay 7 ilaa iyo 10 sannadood maxamed fahmi oo haysta jinsiyadda dalka canada iyo peter gresti oo u dhashay dalkaasi australia ayaa lagu xukumay min 7 sannadood halka baahir maxamed oo isna ah wariye masaari ah ayaa lagu xukumay xabsi gaaraya 10 sannadood dhab ahaantii daanduray fadhiga maxkamadda xukunka ay ku riday ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wakiilo ka socday safaaradaha dalalka australia iyo canada oo ah jinsiyadaha ay haystaan laba ka mid ah wariyaasha Al Jazeera. Sidoo kale howlka maxkamadda ayaa waxaa ku sugnaa wariyaal heer caalami ah oo dhageysanayay qaabka ay u dhacaysay xukunka maxkamadda ee maanta.
Garsoorayaasha maxkamadda ma soo bandhigeen caddeymo la xiriira dembiyada lagu helay wariyaashaasi?
Xaqiiqdii, sida garsoorka masaarida ee maxkamadda ku sugnaa ay sheegayaan, saddexda wariye ayaa lagu helay dembiyo ay ka mid yihiin inay ka tirsan yihiin fikir ahaan kooxda Akhwaan Muslimiinka oo iyadu dowladda Masar ay u aqoonsatay inay tahay koox argagixiso, iyo weliba inay tabiyeen warar been abuur ah oo wax u dhibaya amniga iyo nabadgelyada waddanka Masaarida. Waa sida ay sheegtay maxkamadda Daanduray.
Dabcan wariyaasha la xukumay iyaguna maxkamadda way joogeen. Sidee buu dareenkoodu ahaa iyo wajiyadooda markii xukunkaasi uu dhacay?
Wariyaasha xukunka lagu ridayay saddexda wariye ee ka tirsan Al Jazeera ayaa hoolka maxkamadda ku sugnaa, waxaana ka muuqatay shucuur ama dareen murugo leh. Sidoo kale waxaa wajiyadooda laga dareemayay sida ay u diidan yihiin xukunka lagu ridayay.
Saxnuuni, ma jirtaa fursad ay wariyaashan ku dalban karayaan rafcaan ama ay cafis ku weydiisan karaan?
Si weyn maxkamadda, sida ay ka sheegtay hoolka maxkamadda, xukunka maxkamadda maanta ay riday waa maxkamadda dembiyada magaalada Qaahira. Waxa ay sheegeen in racsaan laga qaadan karo xukunka ay ku rideen saddexda wariye, taasoo caado u ah maxkamadaha waddanka Masaarida, sababtoo ah waxay leeyihiin racsaan ayay ka qaadan karaan eedeysanayaasha saddexda wariye ee maanta lagu xukumay sanooyinka tirada badan oo ay ka naxeen qaar ka mid ah wariyaasha dalkani Masar.
Saxnuuni, wariyaashani waxay ka tirsanaayeen telefishinka Al Jazeera. Maamulka Al Jazeera ma ka hadla xukunka maanta dhacay?
Dhabahantii, Daanduray, maamulka Al Jazeera ayaa si weyn u cambaareeyay xukunka lagu riday saddexda wariye, waxayna ku tilmaameen mid argagax leh oo aad looga naxo. Waxa ayna sidoo kale tibaaxeen inay sii wadayaan ololaha ay ku doonayaan in la sii daayo wariyaashooda ku xiran xabsiyada waddanka Masaarida. Dhabahantii waxaa la dhihi karaa, Daanduray, arrimahan ayaa imaanaya kadib markii xeer ilaalinta guud ee dalkani Masar ay amartay toddobaadkii tegay in la sii daayo Cabdulaahi Shaami oo isagu ahaa wariye ka tirsan TV-ga Al Jazeera qaybtiisa caalamiga, kadib markii ay soo wajahday dhibaatooyin la xiriira dhinaca caafimaadka. Cabdulaahi Shaami ayaa xirnaa muddo 10 bilood ah, waxa uuna ka soomay cuntada intii uu xirnaa, taasoo sababtay in xaaladiisa caafimaadka ay khatar gasho.
Ugu dambeysta, saxaafadda Masar sidee bay uga hadlaysaa xukunkan?
Daanduray, waxaa la dhihi karaa warbaahinta Masaarida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlaya, gaar ahaan TV-yada iyo idaacadaha maxalliga ah. Waxa ayna ka wada siman yihiin inta badan warbaahinta madax banaan in ay ka xun yihiin xukunka lagu riday wariyaasha u shaqeynaya TV-ga Al Jazeera qaybtiisa Ingiriishka. Sidoo kale, qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa waddankani ayaa iyaga bartooda internetka ku sheegay inay cambaareynayaan xukunka lagu riday saddex wariye ee ka tirsan TV-ga Al Jazeera qaybtiisa Ingiriishka.
Kaas waxa uu ahaa wariyaha V O eda Xuseen Saxnuun ee qodka telefoonka ugu waramayay Ibraahim Xasan Daanduray oo Washington jooga.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 23ka bisha Juun sanadka 2014. Idaacadda waxaa wada jir idinku daadihinaya anigoo ah Aashiif Ahin iyo Falastiin Axmed Ibaan. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka haray idaacadda galabta, waxaana wali idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, waxbarashadii, sidoo kale wararkii ciyaaraha sa ahaatee mar kale ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku tagay booqasho aan horey loo sii sheegin dalka Ciraaq, xilli ay dowladda dalkaasi ay haystaan caqabado uga imanaya maleeshiyaadka sunniyiinta ah ee qabsada qaybo ballaaran oo ka mid ah waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi. Kerry ayaa maanta oo Isniin ah tegay Baqdaad, waxaana la filayaa inuu la kulmo ra-iisul wasaare Nuuri Al Maliki. Sidoo kale wuxuu la kulmi doonaa hogaamiyaasha sunniyiinta iyo kurdiyiinta.
maxkamadda ay leedahay dalkaasi masar ayaa midkiiba 7 sano oo xarig ah ku riday saddex wariye oo ka tirsan telefishinka al jazeera kuwaas oo ay ku eedeysay inay taageerayeen ururka ikhwaan al muslimiin ee la mamnuucay iyo inay gudbiyeen war aan jirin arintaas oo keentay dhaleeceyn caalami ah saddexda wariye oo isniinta maanta xukunkooda ka dhacay magaalada qaahira ayaa waxa ay kaliyeen Peter Christ oo u dhashay waddanka australia maxamed fahmi oo u dhashay waddanka masar ayaa haatay haysta dhalashada waddanka kanada iyo baahir maxamed oo isna u dhashay waddanka masar oo saddex sano oo dheeraad ah loogu daray kadib markii lagu soo oogay dacwada kale
madaxweynaha ruushanka Vladimir Putin ayaa markala maalinta axadda ahayd ee shalay ku baaqay tanaasul siyaasadeed oo ka dhacay Ukraine isagoo sheegay in heshiis nabadeed ay tahay in lagu xaqiijiyo xuquuqaha guud ahaan dadka ku hadla afka ruushanka ee ku nool bariga Ukraine hadalka Putin ayaa yimid iyadoo wakaaladda wararka ee ruushanka ay tabiyeen dagaal cusub oo ka dhacay gudaha waddanka Ukraine meel ku dhow xadka ruushanka dagaalkaasi oo uu ku jiro wax loo maleynayo inuu ahaa bam lala beegsaday qatareen oo ku yaala Donetsk warbaahinta ruushanka ayaa sidoo kale sheegtay in gooni uu goosatada taabacsan ruushanka ay weerar ku qaadeen goob aad loo ilaaliyo oo ku taala duleedka caasimadda Luhansk lama soo sheegin wax qasaare dhimasho iyo dhaawac ah
kale galab wanaagsan haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh
kulanti waan dhageysiyaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dad badan oo Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dib loogu soo celiyay gudaha dalka Soomaaliya kuwaasi oo laga soo masaafiriyay dalka Kenya dadka dawladda Kenya ay Soomaaliya u soo masaafirisay ayaa isugu jira qoysas muddo Kenya deganaa ganacsato iyo waliba kuwa waxbarasho u jooga dalkaasi Kenya dadka dalka lagu soo celiyay qaar kood kuma qanacsana iyadoo xaaladda nabadgelyo ee dalka Soomaaliya aan waxba iska bedelin in la soo masaafiriyo Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa Soomaalida la soo masaafuriyay nolol dhaanta midda Kenya ma ka heli karaan gudaha waddanka Soomaaliya waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya Dr. Cabdiqaadir Maxamed Cusuble iyo Abwaan Maxamed Haad waxaa hadalka ku hormaray Dr. Cabdiqaadir Maxamed Cusuble
marka hore waxaan salaamayaa baahda VOA-da iyo dhageystayaasha intaba hadii aan ka hadlo dadka lagu soo xilinayo dalka Soomaaliya dawladda Kenya ay soo xilinayso runtii waa mid qalad ah maxaa yeelay waxa weeye waa in mataqana ay tixgeliso wax qabadki ballaara oo dalka Kenya loo qabtay sababtoo ah waxa weeye Soomaalida markii ay qaxday si wanaag ah ku soo dhaweeyeen ayagana ayagoo wanaag raacaya waxay sameeyeen hanti maguurta ay ku yeesheen meesha dhaqaale ay ku sameysteen hoteelo waaweyn oo loo dalxiistay inta ay ku sameysteen ayadiyo dawladda Kenya dalkeeda saas loo dhisay isla markaasna Soomaali iyo Kenya ay yihiin dad walaala oo afrikaana hal qaarad isku ah waa nasiib darro in hadda dib loogu soo celiyo ayadoo ma taqana in la takoorayo Soomaalida kuma haboono dalka Kenya in maatay dadkii saas dalkooda u dhisay oo runtii horumarkaas u sameeyay ee dadkooda ilbixiyay inay maasi dib u soo celiyo
haye abwaan haad
anigu waxaan qabaa dalka Kenya Soomaalidu way tagtay waxaana ninkasta oo Soomaali ah aaminsanaa markii lagu qaxay in dalkayagii labaad uu yahay intaas oo ma laga yaabo in 1 milyan oo qof oo Soomaali ay qama waxna qaxoontihiin waxna xariyaha ku jireen waxna magaalada ay ku jireen waxaan oran karaa in faa'iidada badnayd laakiin khasaarahoodu uu yaraa hadda iyo tan timid hadii aan u soo noqdo hadii shakhsiyaad Kenya kamida ama Soomaali kamida wax lagu sheegay oo shakhsiyaada dawladda Kenya habka ay arinta u gashay ama u agaasintay ama talaabooyinka ay qaadatay mid Soomaalida meel joogtaba taabatay bay noqotay wixii aan rumaysneen oo inuu dalkayaga labaad yahay ahayd bay beenisay habka ay u dhaqanteen muddo hadda sugayno talaabo talaabo qaadatay hore waa ka sii daran tahay waxaan qaba anigu maadaama ay sidaa tahay madaxdi hore ee Soomaaliya ama madaxdi hore ee Kenya dawladdi hore ee Kenya madaxweynashii hore kulli wali kumaana aragtan oo kale waxaan qaba in dadka Soomaalida ah ee la soo celinayo tawakkal cala Allah inay dhulkooda yimaadaan inta ku nool ay wax la qabaan yaan aaminsanahay anigu sababtoo ah dhibaatooyinka ay soo wado iyo kuwa hadda lagu sameynayo iyo ciriiriga iyo takoorka lagu sameynayo wax walba ka daran marka waxa weeye inay soo noqdaan baan aaminsanahay waxaan aaminsanahay inay u darsanayna hadda waxyaalaha meesha ka taagan inay u darsanayna waa aaminsanahay
in cusub leh in sida abwaanku u leeyahay waxa haboon inay soo laabtaan dadka Soomaalida maadaama dhibaatooyin lagu geysanayo waddanka Kenya marka ma qabtaa fikirkaas
ma qabo maxay leeyahay waxa weeye hanti muguurta ay meesha ku yeesheen hoteelo oo qaali ah oo loo soo dalxiistay meesha ku sameysteen marka ninka noocaas oo kale marka uu sameeyana waxa weeye waa in dhalasho la siiyo sababtoo ah weey caalamkaba waa sida marka Kenya caalamkay ka mid tahay walaw ma taqaano ay nooga sokeyso oo Afrika isku nahay taasna waxa weeye runtii waxa la rabaa ragga xil dhibaatooyinka Kenya ka mid ah oo Soomaalida ah inay arrimahaasi ka hadlaan runtina u gudbiyaan dawladda ay ka midka yihiin in ay ku qaldan tahay in dad hantilayaal ah oo runtii 20 sano ku noola meesha in antidoodina la dhaco ayagina la soo dhoofiyo taasii waa mid mataqana aan Soomaalida meel looga dhacay mana qabo sharciga iyo qawaaniinta caalamka u degsan
waata aan cusub loo ku soo laabanayna Abwaan Maxamed Haad muhiimadda ay leedahay maxay tahay in dadka Kenya lagu xirxiray dhibaatooyinka loo geysanayo dalka dib loogu soo celiyo
muhiimadda ay leedahay waxa weeyaan qofka bini'aadamka haduu nabadgelyo waayo ama sharaftiisa lagu xadgudbo ama xuquuqdiisa lagu xadgudbo waxa wanaagsan in uu ma aragtay isuu dal u qaadanin uu san had inuu had gudubka joogto inuu ku jiro waa laga fiican yahay waxaan aaminsanahay dalbaynu leenahay inkasta oo sidii la rabay nabadgelyadiisa iyo wixiisa iyo shaqadiisa iyo wixii aanu isu raacsanayn dalbaan leenahay dadba ku nool annaga hadda kula hadleyna ku nool waxa laaliye wax dhibaato ka jira meel kulmoodka taana waa ka jira tanna waa ka jira calafkana Allaah qoray habka Kenya ay hadda oo dawladda Uhuru Kenyatta ay ku dhaqmayso in xaris darada ee beegsiga ee cunsuriyadda ee qoomiyad raasiga waxaan aaminsanahay in aan qofka Soomaaliga haddaad iyo gabasho iyo muxuu ahaay maalin walba korkiisa oo lacag laga sameeyo iyo xarig iyo jiitid inuu san dugsanin wuxuu yiri muxuu ahaay dhulaan oo jiray nin dirbaaxad nin dirbaaxad ee dugsaday dhaqayadeed maaliye haddii aad imaato geerida marba nolosha dhaanta marka waxa weeyaan anigu waxaan aaminsanahay Soomaalidu waxay lahaan jirtay qabay lahaan jirtay haddii soo sii dhimanay ku oran jiray madaxa timaha ciidda iga cali waxa weeyaan nabadgelyo haday tahayna rabbi ba hayaa halkan badad ba ku nool wax maanta qabiil Soomaaliya soo raadsanayaan ma jirto laakiin waxyaalaha iska dhacaa way jiraan fisqana Allaah qoray waxaan aaminsanahay in kasto oo Soomaaliya mar haddii Kenya saayayso inuu ku xisaabtamayna dalkeena inay tahay qaybna aanu maanta leenahay in qofkii dhibaato ku qabay xamili kari waayo in uu iskaga soo baxo oo waddankiisa yimaado waan aaminsanahay
Dr. Cusubli maxaad ku diidantahay in Soomaalida lagu soo celiyo waddankooda xilligan
runtii waa dareemi kartaa xilli kala guur ayaan ku jirnaa oo runtii ma taqana waad la socotaa dalkeena wili in uu san ma taqana amni ahayn oo dagaalo ay ka jiraan taasna waxa weeye ninka ganacsadaha ah uma wanaagsano mid kale waxa weeye dadkani hanti aan u kaceynin ayay meesha ku sameysteen oo hanti muguurta ah hoteelo ayay ku dhisteen ninkii hoteel ku dhistay maatay uma fududo inuu si dhaqsa uu ku soo guuro haddana waxa weeye runtii dhaxdhaxaadin ayaa socoto sida baryahanba raisul wasaaraha iyo ay ku mashquulsanaayeen iyo mas'uuliyiinta kale ee la socotaba waana la isku soo dhawaaday marka waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa isma horto ay haysalayn maxay la anaga iyo Kenya darisaanahay waxa naga dhaxeeya dal iyo dad ayaa naga dhaxeeya waana dareemi kartaa oo dad Soomaaliyeed oo xildhibaana ayaa ka mid ah dowladda Kenya kuwaasi oo runtii anigu ku ammaanayo laftigooda dadaalka ay muujiyeen iyo horukaca ay u muujiyeen marka waxa weeye tixgelintaas ayaan u taqaanaa waxaan leeyahay maadaama loo doodayo yeesan soo degdegino waa in mataqaanaa arrintaasi ay ka fiirsadaan
afwan had xaaladda waddanka weli ma xasiloona meelaha qaar weli nabadgelyo la isku halleyn karo ma jirto haddii dadkani la soo celiyo soo dhibaatadii mid ka daran inay kala kulmaan gudaha waddanka lagama yaabo
iyagu hadda nabadgelyo miyay haystaan baa la odhan karaa dowladda maxaa haya dadka soomaalida ee saa aragtay lagu sameynayo nabadgelyay haystaan lama odhan karo waad maqashay naagaa dabaqya iska soo tuuray uurleh kuwa muxuu ahaayee ku dhintay kuwa kale gabashay inta jaranjaro ka dhacaysaa way badan tahay korkoodiiba habeenna xabsiga u hoydaan habeenna maxay u hoydaan gurigooda marka anugu waxaan aaminsanahay in nabadgelyo xuma hadda ka badanta hadda haysata soomaaliya inaan kala kulmeynin baan aaminsanahay marka wixii hanti kule sida hadda cosoble waa ruu halka cosoble sheegay waa runtiisa hanti ninkii kule ase aan sharci kenyati haysanin waa gooni waxa weeyaan ninna hantidiisa daadin maayo aduu wuu soo qaadan karaa cid buu kaga tegi karaa wakiil buu u samaysan karaa
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo afmeerayaa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay abwaan maxamed xaad iyo doctor cabduqaadir maxamed cosoble tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
muktar maxamed catoosh ayaa xubinta dooda gaaban noo soo diyaariyay halkaad kala socotaana waa v o a washington kadib kulanno muddo laba cishaa uga soconaya qurbajoogta soomaaliyeed qaarkood magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa shalay gelinkii dambe lasoo gabagabeeyey waxaa lagu doortay kulankaasi guddi amaba qaadi doona waxyaabaha ay ka shirayeen iyo inay yeeshaan hindise midaysan iyo sidii ay gacan uga geysan lahaayeen dibudhiska soomaaliya zahra cabdiaxmed ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay guddoomiyaha cusub ee guddiga qurbajoogta cabdi xariir baaruud waxayna ugu horeyn weydiisay waxa hor yaala ee ay ku dhaqaaqi doonaan
walaal howlahaanu qabanaynaa guud ahaan waxa weeye inaanu u dadaalo guntii u xidhanno aanu u shaqayno oo u adeegno qurbajooga dadka qurbajooga ah ee soomaaliyeed marka hawsheeda tiirdhexaadkeedu ama meeshaanu ka duulayna mar walba taas ayay noqonaysaa dabcan markaasi haddana waxaa soo kala baxaya maxaa loogu horeysiinaya waxyaabaha ugu horeynaya hadda waxa weeye wixii waa la yegyeelay ururkii waa la sameeyey dabcan waa in waxyaabihii kale oo dhan la sameeyey uu ku shaqaynayay meeshuu ka shaqaynayay wuxuu ku shaqaynayay wixii oo dhan hadda guddidii baa la sameeyey yegyeeshii baa la sameeyey marka waa in hadda halkaa laga sii wado taasaa ugu horeynaysa deetana dabcan waxyaabaha ay jaaliyadii u baahan yihiin sidii loo kala horeysiinayay dabcan waxa kale u hor yaalla waxa weeye laba waxaa lagu qiyaasaa laba milyan oo qof oo qurbajooga oo soomaaliya inay jiraan boqol qof oo xula oo runtii si fiican loosoo xulay ayaa yimi dabcan marka laakiin muhiimadda ugu weyn waxa weeye in la hanto la gaadho lala sheekaysto la dhegaysto dadkii aan iman ee qurbajooga ahaaye magaalooyinka kale iyo gobolada iyo degmooyinka iyo qaaradaha ku kala filaqsan oo ayaa runtii muhiimadda ugu weyn ugu weeye waayo ururkan adeegiisa iyo muhiimadiisa waxa weeye waa dadka inuu shaqeeyo dadkaana wuxuu ugu shaqeynayaa de inuu codkoodii helo u tago u kalsoonidoodii hanto marka dabcan taas ayaa runtii qeybta ugu weyne ugu horeysa qaadan doonta insha allah
waa tahay qurbajoogta soomaalida meelo kala duwan oo dunida dacaladeeda ayay ku firigsan yihiin qaarkood kuwaasi firdhisan isku af kuma hadlaan isku dalal ma joogaan qaarado kala duwan ayay joogaan sideeba idinkugu suuroobaysaa sidaad sheegtay inaad xafiis meelaad ka yegleesheen iyo guddi yaroo adinka ah aad guud ahaanba isu keentaan qurbajoogta labada milyan la eg ee adduunka daafaheeda kala jooga
runtii arrintaasi dabcan ma odhan karo waa arrin fudud adiguba adiga ka dhawaajiya sheegay runtii arrintaasi sida ay u adag tahay meelaha badan la kala joogayo baahiyaha iyo waqtiyo gaarah oo lagu kala jiro dabcan dadka laftooda qurba jooga, qaar baa Yurub jooga, qaar baa Afrika jooga, marka danahooda iyo turufahooda aad bay u kala duwan yihiin. Laakiin laba wax baan runtii oran lahaayo, runtii aan oran kala waa dhiirigelin. Horta in 100 qof oo kala noonooc ah la isku keeno oo la shalayto intay wax la faguraan oo sheekaystaan oo shiraan oo doodaan ay wax soo saaraan, wax runtii qof waliba uu ku faraxsan yahay oo nooc kasta ah, waxay dabcan metelaysaa in dadkaas qurba jooga kala noonooc ah meelaha badan kala jooga ay jiraan wax runtii isku keena. Oo waxa isku keena waxa weeye runtii waxa weeye qof kasta waxa uu diyaar u yahay in dadka sharaftoodii, xaqooda iyo dadnimadooda la ilaaliyo oo Soomaalinimadooda la ilaaliyo. Marka runtii waxaan u maleynayaa tii waxyaabaha isku keena inay caawinayaan. Ka labaad runtii iyaduna u baahan in la xuso waxa weeye qasab shirkan wuxuu ka dhacay wadanka Turkiga. Waxa runtii ay shalaytanala ay nala wadaageen oo noo sheegeen gudiyadii nagala soo qayb galay dowladda Turkiga iyo jaaliyadaha iyo dadka reer Turkiga oo dad aad u fiicana 6 million oo Turkiya inay jiraan oo 6 million baxdana ay urur samaysteen. Marka dabcan aad baan ugu rajo qabaa 2 million oo Soomaalida marka inay samaysan karaan, marka idii 6 million ay samaysteen. Aniguna aad baan runtii ugu rajo qabaa, waanan aaminsanahay inay dadka Soomaali kartidii iyo garashadii iyo dadnimadii ay ku samaysan lahaayeen inay leeyihiin iyagoo meel wala socdo oo og meesha ay ku socdaan. Hadii Alla idin
waa tahay kasakow inaad qurba joogta mideynaysaan oo qurba joogta aad isu keenteen, sida aad ka dhawaajisay qeybahooda ugu muhiimsanaa ee jaaliyadaha ay soo dirsadeen, ma waxaa jira wax rasmiya oo waqtigan aad ku tallaabsanaysaan si aad gudihii wax uga qabataan? Ileen dabca shirkiina gundhigiisu wuxuu ahaa in gudihii wadanka Soomaaliya aad dib wax ula noqotaan oo dadkaasi aad wax u qabataan dhibane.
Runtii taladan waxa ugu runtii muhiimadda ay leedahay waxa weeye in ay mar walba gudihii iyo dabadii iyo dadka isku xidho. Dabcan jaaliyadaha la tashi baa dhici doona insha allah hawsha xaggaasi kasii socon kasta, inkasto 1,900 qof ee yimi ay 100 qof oo qaarad kasta iyo magaalo kasta ay soo xulatay ahaa. Waan xusayaa inay jiraan dabcan magaalooyin duruufaha oo aanay u saamaxin inay yimaadaan, laakiin guud ahaan dadkaasi waxay matalayeen. Laakiin haddaan kusoo noqdo su-aashaadii ahayd wadanka wax laga qabanayo, dadka horta waxaa loo qabanaya ugu muhiimsan in dadkoodii walaalo ahaa ee dibadda jooga xaqooda la raadiyo isku tagaan, ay meel kasi wada duulaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Xariir Baaruud oo markaasi u waramayay wariyaheena Zahra Cabdi Axmed.
galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa galabnimo Isniin ah, bisha Juun ay tahay 23 sanadkuna waa 2014. Waxaad ku soo dhawaataan xubinta waxbarashada oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho oo ay u bilowdeen imtixaankii kama dambaysta ahaa ee waxbarashada sanadka lagu soo gabagabaynayay. Waxaana jaamacadahaasi ka mid ah jaamacadda Jasiira. Haddaba diiwaanayaha guud ee jaamacaddaasi Professor Salaad Ibraahim Fiidow ayaa v o a uga waramay nooca imtixaan ee ardaydu u fariisanayaan xilligan.
Waxaa noo dhammaaday sanadkii waxbarashada ayaa noo dhammaaday. Imtixaanka ay gelayaan waa midka finalka ahay ama aakhirka sanadka dhacayay ama maaragtay ay ku dhammaysteen semisterkooda ay ku dhammaysteen, kaas oo ah markaa qiimeyn guud oo ardayga sanadkiisii waxbarasho labadiisa semester oo maarka lagu qiimeynayo. Marka ardaydu hadda waxay maanta oo bisha 21 ay tahay jaamacadda Jasiira waxay ardadeeda u fariisteen imtixaankii oo maaragta finalki ah ama gabagabadii ahay oo sanadka lagu gabagabaynayay. Maantana sidaad aragtaan wuxuu noogu bilowday si aad iyo aad u qurux badan, ardaydii u diyaar garowday, macalimiintii oo maaragta revision fiican siiyeen, ahaayeen iyadoo ay maadooyinka si fiican u soo qaateen ardayda aad ayay u faraxsanayd inay sanadkoodii waxbarasho ay gabagabeeyay u hayaan maanta imtixaanka si wanaagsan oo qurux badan ayuu noogu bilaawday waxa imtixaankaas u fariistay arday gaaraysa 1230 arday ayaa u fariistay oo ka kooban kulliyadka jaamacadda ay bixiso
professor salaad ibraahim fiido ayaa dhanka kala qeexay in sanadkan ay qalinjabin doonaan dufcadii ugu horeysay arday ah ee jaamacaddaasi ka aflaxda waxaana uu sidoo kale soo hadal qaaday waxqabad ay muddooyinkii ugu dambeeyey jaamacaddu ku tallaabsatay
jaamacadda jasiira muddada ay soo jirtay waxqabad fara badan ayaa ilaahay mahadiisa ay gaartay waxyaalaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah qaybo fara badan oo sanadkan hadda aanu ku jirno dhammaadkiisa oo ah maalmaha ugu dambeeyey oo bishan inay qalinjabin doonaan kooxdii ugu horreysay oo jaamacadda jasiira dhammaysatay jaamacadda jasiira waxyaalo fara badan ayay ka shaqaysay waxyaalaha ay ka shaqaysay waxaa ka mid ahay social development iga iyada oo daraasada iyo ardayda maaragtay wacyigelintooda iyo waanadooda iyo jidka fiican iyo dhaqanka wanaagsan iyada oo ay kula dhaqmeysay besides dhinaca marka laga fiirsho aqoontii iyo takhasuska ay baranayeen jaamacadda marka waxyaalaha fara badan ay sameysay waxaa ka mid ah iyada oo ay lahayd maktab gaar ah ama xafiis gaar ah oo ka shaqeeya social development iga social development center social development center kaasi waxyaalaha fara badan ayuu sameeyay macnahe waa maktabka horumarinta bulshada wuxuu sameeyay short courses ama koorsooyin gaagaaban saasoo kale wuxuu sameeyay duruus ama u sameeyaa luqadda ingiriisiga iyo luqadda carabiga iyo barnaamijyada yaryar oo lagu shaqeysan karo oo maaragtay ardayda ay ku shaqeysan karaan
diiwaanayaha guud ee jaamacadda jasiira ayaa sheegay in xafiiskooda arrimaha bulshada uu bilaabay dadaalo oo xirfado shaqo ugu abuurayo qaybo ka mid a ardayda jaamacaddaasi
xafiiskaas arrimaha bulshada ah waxyaalaha uu ka shaqeeyay waxaa ka mid a iyada oo ardayda ama iskiil loogu yeelaayo inay qaataan short courses ama koorsooyin gaagaaban oo u suurtagelinaayo inay shaqooyin ay ku helaan ay ku shaqaystaan maadaama ay markaa yihiin mathala new graduates kuwa soo baxay oo cusub iyaga oo markaa jaamacada mardhu soo dhammaystay kadibna ay markaa khibrad u noqoto oo ay qaataan saasoo kale waxay jaamacaddu ka shaqaysay xagga luqada maaragtay luqooyinka luqada ingiriisiga iyo luqada carabiga horumarinteeda jaamacaddu waxay ka shaqaysay inay u furto tababaro arday macalimiinta ka shaqaysa dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare waxay jaamacaddu ka shaqaysay inay ka kaalmayso wasaaradda tacliinta sare qaybta muxuu ahaay manaahijta iyo horumarinteeda oo koox jaamacadda ka tirsan ee hadda mashquul ku tahay maalmahan oo barnaamijkaas uu socdo oo laf dhabar aad iyo aad muhiim u nahay jaamacadda horumar aad u fara badan ayay ka shaqaysay
ugu dambeyntii hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda jasiira doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan ayaa si kooban uga hadlay kulliyada cusub oo dhowaan lagu soo biiriyey jaamacadda jasiira
runtii jaamacaddu waxay ku soo kordhisay kulliyada cusub oo yacni horena waddanka aan looga aqoon laguna fakaraynin waxaa ka mid ah kulliyadaha cusub agroveterinary iyo veterinary in dadka la baro sida engineering oo kale in la baro waxaa kaleto la yaab kale oo hadda runtii innovation cusub ah in lagu soo kordhiyey dental technician macnaha kalkaaliyo oo dentista ah waxaa kale lagu soo kordhiyey midwifery sida haweenka loo dhaliyo kaleto waayo waxay ahaan jirtay macnaha si taqliidiya ama si dhaqan ah in loo dhaliyo haweenka oo markaas haweentii ama ilmi lagu haleeyo ama cudur la qaadsiiyo dhibaatooyinkaas o dhan si looga hortago ayaa waxaa la furay qaybtaas oo haweenka lagu umuliyo sida loogu barto waxaa kaleto la furay iyadana oo lagu soo kordhiyey nursinka dad caawiya oo lira auxiliary nurse macluumaadkan runtii waxaa baranaya dad badan ayaa harta aad u daneynaya sida haweenka umulisooyinka ahaay oo raba inay aqoontooda kordhiyaan way baranayaan dadka dhallinyarada ah yacnaa kostiga ama lacagta qaaliga ah iyo waqtiga dheer aan danaynaynina way baranayaan waayo qofkii 6 sano 7 sano wax baran lahay wuxuu helayaa short course oo 1 sano inta barto diploma qaadanayo waxna soo saari karo waxna caawini karo
barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal maanta intaa ha inoo joogo
dhegeystayaal aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii waxbarashada markana waxaa idinku soo maqan ciyaarihii iyo maxamuud mascadde
kulamadii labaad ee gruubyada qaramada ku loolamaya koobka kubadda cagta ee adduunka ee maalintiisii 12aad ka socda dalka Brazil ayaa soo gabagabowey. Wadamada qaar ayaa horeyba boorsooyinkooda u soo xirxirtay, halka kuwa kale ay gebi ka laalaadaan. Kuwana ay sii carbuunteenba booskooda wareegga labaad ee ciyaaraha kala baxa oo ciddii laga badiyahay ay baska sii raacayso. Wadamada Belgium iyo Ruushka ayaa gruubka ej xalay isku hirdiyey, waxaana si diqi ah ku fakaday xulka qaranka ee Belgium oo hal iyo eber ay ku badiyeen dhammaadkii ciyaarta uu dhaliyey ciyaaryahan Origi. Belgiumka ayaa u soo baxay wareegga labaad ee ciyaaraha oo lix dhibcood ayay halkaa ka aruursadeen. Kulanka labaad ee isla gruubka ayaa waxa uu dhex maray wadamada Algeria iyo Kuuriyada Koonfureed, waxauna ahaa kulan faraha laysaga gubtay oo labadii qaybood ee ciyaarta waxa uu waddan waliba muujiyey awooddiisa. Qaybtii hore waxaa daaqadaha looga degay Kuuriyada Koonfureed oo saddex gool laga dhaliyey. Qaybtii dambese waxaa hawada laga qariyey dalka Algeria oo laba gool laga dhaliyey, walow ay iyaguna gool qurux badan oo isu dhiidhiibeen ciyaartoyda Ibrahim iyo Sufyaan Faquli ay dhaliyeen. waxaase gabagabadii ciyaarta 4-2 guushu ay ku raacday Algeria oo markii ugu horreysay tan iyo koobkii adduunka ee sanadkii 2018 aan ciyaaraha adduunka hal kulan guul indhaha saarin. Gruubka G ayaa sidoo kale kulankii labaad waxaa isaga horyimid Maraykanka oo saddex dhibcood watay iyo Boortaqiiska oo laga soo badiyey. Gruubkan oo badi la isku raacay inuu ahaa kan geerida ayaa saadaashii laga bixiyey muuqataa midaba, waayo ilaa iyo hadda ma jiro waddan xaqiiqsaday inuu soo gudbay amaba uu haray. waxaana kala harku yahay kulanka ugu dambeeya ee gruubka oo la ciyaarayo 26-ka bishan Juun. Qaybtii hore ciyaarta Boortaqiiska ayaa hal iyo eber ku hormaray oo ciyaaryahan Nani ayaa 5 daqiiqaba gool ku dhaliyey. qaybtii dambese Maraykanku miciye libaax ayay la soo baxeen, Jones ayaa bareejo u dhaliyey, Demsina gool kale ayuu u raaciyey. ciyaartoydii Boortaqiiskuna waxay u muuqdeen inay dunidu bar ku soo duntay. waxaase leebkii murugada ka siibay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo banani uu baalaha ka soo laabay, iyadoo arbitrihii uu firimbiga afka ku hayo madaxa ku boobay, shabaqana ku hubsaday ciyaaryahan Sylvester Varela oo ciyaarta beddel ku soo galay. Maraykanka uu ekaa inuu aaminay inuu xaqiiqsaday booskiisa wareegga labaad ee ciyaaraha ayaa murugo garoonka kala dareeray. dhanka kale waxaa maanta bilaabanaya kulamadii ugu dambeeyey ee gruubyada, oo waxaa kana isaga hor imanaya Brazil iyo Cameroon oo horey u hartay iyo Mexico iyo Croatia. gruubka B waxaa fuudda isdaraya Australia iyo Spain oo haddii ay tooda tahay kulankaba aan ciyaareen oo horey boorsooyinkooda u sii xirxirtay, iyo Holland iyo Chile oo ku loolamaya kaalinta koowaad si ay Brazil uga badbaadaan wareegga labaad ee ciyaaraha.
maxamuud mascadeehaad ayuu u mahadsan yahay xubintii ciyaaraha ayaad la socoteen.
shidadiyo dhibaatada shilka caashaq leeyahay dadiyo dhibaatada shilka caashaq leeyahay maxaan kay shareero shibqa intaan galay shamax shamax dalamaha maxaan kay shareero shibqa intaan galay shamax shamax dalamaha shanqadi baxaysaba shabka inta la soo kacay shanqadi baxaysaba shabka inta la soo kacay hedmoodey bahalka shash kala he ahmoodey bahalka shash kala he shibmayre chaaylo kashakee dadkiyo shibmayre chaaylo
adka macaan ee qamar abdullahi harow heestaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni galabnimo waa caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anigu waa falastiin axmed iimaan iyo dhammaan asxaabta v o a oo idin leh nabadgelyo.
Shida
ديسك عشاقة انت كريم وقليل
This program has come to you from the Voice of America, Washington.